cattedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri donosimo predavanje jeromonaha Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu, na temu Doba svetog Grigorija Palame, primjer odnosa bogoslovlja i kulture.
Doba svetog Grigorija Palame, primjer odnosa bogoslovlja i kulture. Da bismo odredili odnos bogoslovlja svetog Grigorija Palame prema kulturi njegovog doba, neophodno je da najpre utvrdimo o kojoj i kakvoj kulturi je tokom 14. veka reč. Naime, za razliku od bogoslovlja svetog solunskog učitelja pravoslavlja, koje je u glavnim crtama poznato, pojam i sadržaj kulture 14. veka u Vizantiji je veoma složen i zato je potrebno na početku utvrditi da li u pitanju zvanična kultura crkve i carstva ili je to neka druga kultura čiji su promoteri bili protivnici svetog Grigorija, Varlam, Akindin i Nikifor Grigoras. Da bi utvrdili dakle o kojoj, kakvoj i kakvog obima kulturi je reč, krenut ćemo najpre od doba stvaranja rane crkve i Vizantijskog carstva radi utvrđivanja osnova pravoslavno-vizantijske kulture, zatim ćemo vidjeti šta se tokom srednjeg veka u vezi ovoga dešavalo na zapadu i na kraju ćemo se ponovo vratiti u epohu svetog Grigorija Palame, da na osnovu sakupljenih saznanja pokušamo da sagledamo šta se u to vrijeme događalo na relaciji pravoslavno-bogoslovlje kultura. Rana crkva je nastala u jelinsko-judejskom svetu i oba ova nasljeđa ona je u manjoj ili većoj meri uzidala u svoje temelje. Kao legalni novozavetni nasljednik, crkva je za svoje jezgro od starozavetne judejske zajednice preuzela čitav kult, biblijsko-otkrovensku veru u spasenje čovjeka kroz ovaploćenog i vaskrslog logosa Božjeg, kao i bogoslužbeni obred i eshatološko usmjerenje ka prema kraju sveta, strašnom sudu i carstvu nebeskom. Antičko, jelinsko-rimsko nasljeđe bilo je daleko složenije, tako da je rana crkva, a preko nje i romesko carstvo, čije je duhovna žiža crkva od 4. veka postala, neke od njenih elemenata odbacila i iskorenila kao panteizam, druge je preobrazila i uključila u svoju duhovnu građevinu, kao na primjer umetnosti i pravo, dok je prema jelinskoj filosofiji ona imala dvostruki, dvoetapni odnos. U rano doba i u vrijeme Vasenskih sabora, crkva je vodila bespoštednu borbu protiv njenih čada, gnosticizma i neoplatonizma, kao i hristoloških i pnematoloških jeresi, koje su svoj koren imale u njima. A nakon 9. veka, nakon saborske epohe, jelinska filosofija je zajedno sa drugim naučnim i kulturnim dostignućima staroga veka, kao matematika, književnost, istorija, geografija, astronomija, pravo, fizika, medicina, muzika, mitologija, uključena u široki sistem trostepenog vizantijskog obrazovanja, odnosno u opšti sistem hrišćansko-jelinske kulture. U toj simbiozi je stvorena jedna široka i bogata kultura, koja po svom jezgru vere i obreda bila hrišćanska, pravoslavna, ali je po svojoj formi, izrazu i estetici bila drevno i novo jelinska. Jelinski duh je u tu kulturu ugradio i naslijeđenu glad za obrazovanjem, što će vizantijskoj kulturi neprekidno davati dinamički, stvaralački karakter. Ovdje treba skrenuti pažnju na još jedan srećni spoj nastao na relaciji Jerusalim-Atina-Rim. Naime, u Vizantiji je došlo do stapanja hrišćanskog ontološkog poimanja slobode kao slobode od smrti, greha i đavola, sa jelinskim shvatanjem slobode stvaranja, mišljenja i javnog govora i poimanja slobode i zaštite građanina u rimskom pravu. Došlo je dakle do srećnog spoja, usklađenosti i ravnoteže između hrišćanske vere, jelinskog filozofsko-naučno-umetničkog nasljeđa i rimskog prava, spoj između kulta i kulture, gdje je kult, to jest sveta Evharistija kao ontološka, stvaralačka i obožujuća žiža, radijalno i sebe širila netvarne, blagodatne sile i energije, sve hraneći, preobražavajući i osveštavajući i centripetalnim silama sve privlačeći sebi, a kultura je svemu davala ukras, sjaj i meru. Drugim rečima, ako crkvu i Vizantijsko carstvo kao ikone carstva nebeskog ovdje na zemlji shvatimo kao bogočovečanske ustanove, što one to i jesu, onda je ono božansko u njima bio kult, to jest vera i sveta Evharistija, a čovečansko sav njen ukras i sjaj, ikona, duborez i kamenorez, pesništvo, muzika, ali i arhitektura i okrašavanje javnih zgrada, dvorski ceremonijal, javno ophođenje, to je bilo antičko jelinsko nasljeđe, to je bila pravoslavno jelinska kultura. Došlo je dakle do uspješnog bogočovečanskog sjedinjenja kulta i kulture, koje su po uzoru na dve prirode u Hristu sjedinile se, ne suživele, već sjedinile nerazdeljivo i nesliveno. Posljedica ovoga bila je simfonija između crkve i carstva, između cara i patrijarha, objavljivana vizantijskim dvoglavim orlom. Međutim, u Vizantiji je postojala prećutna zapovest da se filosofija nikako ne sme baviti niti mešati u tumačenje bogootkrivenih, bogoslovskih, dogmatskih istina. Pri tom je pravljena razlika u odnosu prema izučavanju Aristotela i Platona. Još je sveti Jovan Damaskin u Istočniku znanja, odnosno Dijalektici, izložio osnove Aristotelove filosofije, a za tačno izloženje pravoslavne vere koristio je kao pogodan njegov metod raščlanjivanja i terminologiju, zatim se Aristotelova logika učila u školama, dok su se, nakon iskustva sa ranim neoplatonizmom, Platon i neoplatoničari smatrali opasnim za bogoslovlje i samo retki intelektualci su imali hrabrosti da se bave njihovim filozofskim idejama. Ovako je bilo tokom čitave istorije Vizantije i sve do vremena 14. stoljeća i svetog Grigorija Palame, samo je jednom došlo do javne reakcije crkve prema filosofima, i to u 11. veku, u slučaju Jovana Italosa, zemljaka i duhovnog preteče Varlama Kalabrijskog, što najpre svedoči o neprestanoj ravnoteži između kulta i kulture, zatim o preznosti bogoslovlja prema filosofiji i o njegovoj spremnosti da reaguje na prelazak linije tolerancije od strane filosofa. Ovakav odnos prema nasljeđu i sledbenicima jelinske filosofije je, kao što smo rekli, zasnovan na ranom iskustvu crkve, i taj opravdani strah i zaziranje u potpunosti opravdava i objašnjava iskustvo crkve na zapadu. Naime, za razliku od istoka, gde su oci crkve, upravo zahvaljujući činjenici da su rasli i učili se na bogatom filosofskom jelinskom tlu, znali da se zaštite od nje i da savladaju njene napade na istine crkve, na zapadu takvog tla i iskustva nije bilo, čega je posljedica bila da je već od ranog doba filosofija počela da kvari bogoslovlje, da bi u vreme skolastike potpuno dotukla. Na zapadu je, dakle, filosofija preuzela onu ulogu koju je u predhrišćansko doba u antičkoj vaseljeni imala religija, mnogobožački kult. Ona je postala na zapadu pokretač, stvaralac i nosilac nove, nehrišćanske ili pseudohrišćanske kulture. Najpre od vremena blaženog Avgustina ona počela da kvari bogoslovlje pretvarajući ga u filosofirajuće, racionalističko, znači neotkrivensko, neblagodatno bogoslovlje, koje lišano soli Svetoga Duha ne spašava. Filosofija je, dakle, preko iskvarenog i iskrivljenog bogoslovlja iskvarila i kult, lišivši ga blagodatnih, spasavajućih, obožujućih sila, učinivši ga pseudokultom. Upravo u vreme Svetog Grigorija Palame, filosofija je na zapadu u doba renesanse, posle dobro obavljenog posla, počela da se iz crkve, tačnije sada već pseudocrkve, širi u svet, stvarajući kulturu, sekularizovani i laicizirani surogat kulta putem vraćanja antičkim uzorima filosofije, nauke, umetnosti, etike i drugog. Pomera se, dakle, težište sa Boga na čoveka, od crkve na svet, od kulta na kulturu, od spasenja, od smrti ka umnim i čulnim estetskim naslađivanjem. Umesto preobraženja prihvaćanje preporod, umesto bogočoveštva humanizam, umesto gornjeg Jerusalima i carstva nebeskog, Atina i carstvo ovde na zemlji. Žitije postaje bio i autobiografija, ikona religiozna slika, portret i autoportret, pouka satira, merilo svega postaje čovek. Nisu se slučajno poklopila dva datuma. Završavanje formiranja skolastičkih sistema zasnovanih na Aristotelu, koji je najpre korišćen kao metod za izlaganje teoloških dogmi, da bi potom on postao kriterijum za dokazivanje bogoslovskih odredbi, i početak renesanse, kao humanističko okretanje klasičnom nasleđu. Sama činjenica da je teologija na zapadu postala apodiktička i dijalektička nauka, bila je dovoljna za Hristua da kaže da je na taj način teologija postala filosofija i da zato renesansa zapravo počinje skolastikom, jer je ona sa svojim oslanjanjem na jelinsku filosofiju preteča kasnijim vraćanjima antičkoj baštini. Na kraju je učinak jelinske filosofije na zapadu bio takav da je Aristotel, pozitivista i prirodnjak, zbog svoje logike bio koristan skolastičkoj teologiji, a idealista Platon idealan zapadnoj renesansi, samo zato što je ovaj svojim dijalozima na zadivljujući način opisao svo šarenilo društvenog i duhovnog života atinske više klase. Posle upoznavanja sa počecima stvaranja nove, sekularizovane, pseudohrišćanske kulture, kao neposredne posljedice simbioze bogoslovlja i filosofije na zapadu, možemo da se vratimo vremenu Svetog Grigorija Palame i pokušamo da vidimo da li je nečega od svega ovoga u Vizantiji toga doba bilo. Naš pregled treba da započnemo od pada Latinskog carstva, to jest od obnove vizantijske vlasti nad Carigradom 1261. godine sa Mihajlom VIII., prvim carem iz dinastije Paleologa, koja će vladati carstvom do njegove propasti. Svi oni su bili ljubitelji obrazovanja i klasičnih nauka, što je davalo pravo istoričarima da njihovu epohu nazovu renesansom Paleologa. to su bile povoljne okolnosti za uvećavanje broja humanista, koji su od vremena svetog Fotija bili pojedinačni primjeri, kao Mihajlo Psel i njegov osuđeni učenik Jovan Italost u 11. stoljeću, da bi se od kraja 13. i naročito u prvoj polovini 14. veka moglo govoriti o pojavi šireg obima. Izučavanje jelinske filozofije se međutim ponovo, i to u jačem vidu, pokazao kao mač sa dve oštrice. Kako su sa renesansom paleologa cvetale humanističke nauke i umetnosti, tako se gasio žar vere i trnula dogmatska akrivija među humanistima. Većina careva paleologa je radila na uniji sa Latinima, računajući sa vojnom pomoći Zapada na uštrb predanskog bogoslovlja. Njihovi pomoćnici u tome bili su carigradski patrijarsi, koje su oni postavljali iz redova humanistički obrazovanih intelektualaca, često Mirjana ili Belog sveštenstva. U vreme svetog Grigorija Palame, najučeniji i najuticajniji među humanistima je bio veliki logotet Teodor Metohit, čiji je otac Georgije bio jedan od najistaknutijih zagovornika unije sa rimskom crkvom u vreme Mihajla VIII, a njegov učenik Nikifor Grigora sa Varlamom i Akindinom bio najveći svetiteljev protivnik. Što se kraj carstva više približavao, to je rastao broj humanista, a situacija sa verom bila katastrofalnija, tako da je opravdano pitanje Lebedeva šta bi bilo sa carigradskom crkom da Turci nisu razrušili carstvo i učinili kraj papsko-unijatskim stremljanjima vizantijskih careva i patrijaraha. Kao najradikalniji, najžalosniji primjer u vezi ovoga, može se navesti podatak da su među vizantijskim predstavnicima na saboru u Florenciji bili i Georgije Gemistos Pliton i njegov učenik Visarion, mitropolit Nikejski, za koje se može postaviti pitanje postojanja veze sa hrišćanstvom. Naime, prvi od njih je bio osnivač škole antičke filosofije u Mistri, platoničar i osnivač paganske ezoteričke sekte i kulta, čije je knjige prvi patrijarh u porobljenom Carigradu, Genadije Scholaris, spaljivao, a drugi je, kao i njegov učitelj, prešao u Italiju, postao kardinal i renesansni promoter jelinske kulture. Pored ovog jezgra humanističko-renesansnih filosofa, i druge su činjenice govorile u prilog tezi da je u Vizantiji u prvoj polovini 14. veka bilo preduslova za stvaranje jedne potencijalne sekularizovane kulture. Kriza carstva, vidljiva kao politička, privredna i vojna kriza, u svojoj suštini bila je duhovne prirode. Krizu vere, dakle, kulta kao smisla, razloga, cilja i pokretačke sile postojanja carstva, potvrđuju mnoge činjenice. Okretanje zapadu i polaganje nade u pomoć te strane zapravo ukazuje na paradoksalnu činjenicu da su nakon vladavine Latina na tlu Vizantije jelini počeli da veruju u zapadne hrišćane kao jedine izbavitelje od nadolazećih Turaka. Sledeći negativni nus proizvod Latinskog carstva je bila mržnja koju su Latini probudili kod Grka, a preko nje probudili njihov jelinski nacionalizam, koje je mnoge odveo vraćanju svojim prehrišćanskim korenima i umnom nasleđu predaka. Njima nasuprot, tokom 14. i 15. stoljeća, bilo je vizantijskih intelektualaca koji su se oduševljavali zapadnom kulturom, neki od njih, takozvani latinofroni, latinomisleći, su se selili na zapad, neki primali katolicizam ili, kao što smo navodili, postajali rimokatolički klirici. U vezi ovoga slikovit je primjer Dimitrija Kidona, koji je zajedno sa ostalom trojicom antipalamista pomenut u sinodiku pravoslavlja kao neprijatelj crkvi pravoslavlja. On je zajedno sa svojim bratom Proklom preveo sume Tome Akvinskog, kao i glavne tekstove Blaženog Augustina i Anselma. Tako je otkrio da latinski zapad ne samo da nije varvarska zemlja, već je veći poštovac jelinske filozofije od same Vizantije. On hvali Latine zbog njihove želje da šetaju u lavirintima aristotelijanizma i platonizma i žali jer njegov narod za to uopšte nije zainteresovan, objašnjavajući uzroke neshvatanja latinskog bogoslovlja od strane njegovih sunarodnika ovim rečima. Zato što Vizantinci nisu brinuli o sopstvenoj grčkoj mudrosti, oni su latinsko umovanje smatrali za njihove novotarije. Latinizacija duha i etosa naroda se može pratiti u širenju popularne narodne književnosti, to jest srednjovekovnih romana, koji su za razliku od ranih, asketski i poučno obojenih, poput Varlama i Joasafa, sa zapadnoevropskim viteškim motivima pustolovina i ljubavnim peripetijama bili strani pravoslavno-jelinskom duhu. Njima se pridružuju i satirična dela koja negativno govore o sveštenstvu, monaštvu, plemstvu, što nažalost nije bilo daleko od stvarnosti. Sve ovo govori o krizi vere i krizi identiteta, a u takvim krizama se po pravilu traže ili nude novi identiteti i nove vere. Uočeno je, kako govori Medvedev, da istorija zna puno primjera kada se u kriznim i prelomnim momentima života zajednice primećuje pojačanost umne delatnosti kulturne elite. Istina, oblici te delatnosti mogu biti različiti, bekstvo od stvarnosti u nauku, umetnost, književnost ili, naprotiv, hod ka rešavanju najaktuelnijih i najgorućih problema. U momentu kada se ruši koheziona sila zajednice, izražena u njenoj veri, obično se rešenja traže ne u iznalaženju novih, već vraćanjem starim uzorima i matricama. Neosporno je da je motiv za nastajanje dvajeju verski i ideološki suprotstavljenih pokreta u Vizantiji u prvoj polovini 14. veka bio isti. I humanisti i sihasti su bili nezadovoljni stvarnošću carstva koje se rušilo i jedni i drugi su pribegli traženju rešenja u prošlosti. Razlika je, pod navodnicima, samo u tome što su humanisti pribegli drevnom jelinizmu, a monasi izvornom isihazmu. Zanimljivo je primetiti, ni malo slučajna, različitost njihovih selidbi. Jedna grupa manje ili više obrazovanih mladih ljudi iz Carigrada i Soluna, poput Svetog Grigorija, odlazi na Atos, a druga se kao Akindin i Varlam iz provincija selu u prestonicu. Razlog zbog koga prvi odlaze, a drugi dolaze u prestonicu jeste zajednički, sujeta i nadmeno svetske slave i počasti, što se jasno može vidjeti iz života i spisa i jednih i drugih. Isto tako, kao potvrdu teze da u svakoj veri u određenu ideju leži seme religijskog kulta, pokazuje razvoj vizantijskog humanizma od literarno-ritorskih kružoka, takozvanih teatra, u vreme Teodora Metohita krajem 13. i početkom 14. veka u Carigradu, do ezoterije paganskog kulta Georgija Gemista Plitona u Mistri u prvoj polovini 15. veka. Krug se zatvorio. Najomiljeniji Plitonov učenik, Dimitrije Raul Kavakis, bio je praunuk Teodora Metohita. Pliton i njegova škola neposredni su nastavljači dela vizantijskih humanista 14. veka, delujući u izmenjenim istorijskim uslovima. Na osnovu svega rečenog, razumljiva je oštrina reakcije isihasta sa Svetim Palamom. Iako su srž rasprava bila bogoslovska pitanja vezana za gnoseologiju, triadologiju i soteriologiju, ona se širila u koncentričnim krugovima i sobom obuhvatala ustrojstvo čitave zajednice, rešavajući pritom suštinsko pitanje autoriteta, odnosa i nadležnosti bogoslova i filosofije, odnosno posredno i posledično odnos kulta i kulture. Ono što smo mi saznali putem pregleda stanja na zapadu i u samom carstvu sredinom 14. veka, to su svetogorski sihasti znali na osnovu vesti o događanjima u svetu, kao i na osnovu sazrcavanja bogoslovskih dogmatskih istina. Naime, sveti Grigorije Palama je duhom znao da renesansa paleologa vodi carstvu duhovnu i fizičku propast, kao što su to kasniji događaji jasno potvrdili. Zato je sveti Palama znao da sa čupanjem semena ili korena humanističkog bogoslovlja Varlama, Akindina i Grigore, čupa i uništava klicu, zametak neblagodatne, racionalističke, humanističko-sekularizovane, laicizirane, pseudohrišćanske kulture, koji se u tom semenu ili korenu nalazila i čekala povoljnu istorijsko-političku klimu, da na plodnom tlu jelinske filosofije nikne i uzraste. Slično govori i Medvedev. U suštini, međutim, iz ovih bogoslovsko-skolastičkih stavova vodio se duboko načelni spor o takvim temeljnim pojavama kao što su priroda čoveka, njegovo mesto u svetu i njegove mogućnosti poznanja tog sveta, kao razumevanje moralnog ideala i realni sistem duhovnih vrednosti na čijim osnovama se zasniva zajednica. Na kraju krajeva reč je bila o putevima razvitka vizantijske kulture. Završen citat. Dakle, u vreme svetog Grigorija Palame, sredinom 14. veka, bila je poremećena ravnoteža između kulta i kulture, između bogoslovlja i racionalističko-humanističke filosofije, za koju smo videli da je na zapadu predstavljala glavni pokretač nove, sekularizovane, laicizirane kulture, koja je u doba renesanse počela da na zapadu napušta crkvu i prelazi u svoju pravu domovinu, u svet, i da taj isti proces, da je taj isti proces bio u svojoj ranoj, početnoj fazi započet i na tlu Vizantije. Zato smatramo da je oštrina kojom je sveti Grigorija Palama stao u odbranu bogoslovskog svetotačkog predanja, kao jezgra i osnove postojanja Vizantijskog carstva i njegove pravoslavno-jelinske kulture, istovremeno bila usmerena i protiv početaka stvaranja nove kulture, koju je staru, bogočovečansku trebalo da pretvori u čovečansku, sveštenu i sakralnu u sekularizovanu i posvetovnjačenu. Nosioci ovog zametka nepravoslavne kulture bili su, kao što smo rekli, humanističko-renesansni intelektualci, carigradski patrijarsi i carevi. Za razliku od njih, narod je, bez obzira na svoje moralno-religiozne slabosti, bio van ovih tokova, i to i po svedočanstvu samog Nikifora Grigore, bio je odan svoje veri. On kaže, narod grčki je tako tvrd i krepak u veri, da bi pre gvožđe izmenilo svoje svojstvo, nego što bi on dopustio neznatno odstupanje od otačkih dogmata. Iz gore rečenog, jasno je da bi pravoslavni istok, ukoliko bi dozvolio da čovekocentrična filozofska misao, potisni crkve, bogočovečansko, svetootačko, predanjsko bogoslovlje, neminovno završio onako kako je završila crkva na zapadu, a sa njom i čitava zapadna sekularizowana kultura i civilizacija. Istisnuši iz središta crkve bogočoveka Hrista i postaviši na njegovo mesto čoveka, zapad je upravo u ovo vreme otpočeo proces odvajanja od hristocentričnog, bogočovečanskog poimanja i tumačenja Boga, čoveka i sveta, odvojivši se od čitavog nasljeđa crkve koje obuhvatalo bogoslovlje, eklesiologiju crkvene umetnosti, ali i čitav kompleks pravoslavno-vizantijske kulture. Dakle, da se na put narastajućeg renesansnog humanizma nije isprečila isihastička brana, čitavo pravoslavno nasljeđe bi krenulo u ovom pravcu, računajući tu pre svega dogmatske, bogoslovske istine i iz njih proističuće eklesiologiju, soteriologiju, crkvene umetnosti i pravoslavnu kulturu. Isihazam 14. veka sa umno-molitvenom monaškom obnovom i bogoslovljem svetog Grigorija Palame je pred sami kraj srednjovekovne epohe još jednom i konačno dao odgovore na sva pitanja koja su se ticala čovjekovog spasenja, odredivši time jasno i nedvosmisleno put kojim crkva treba da krene ka svom konačnom eschatološkom cilju i pokazao opšte važeći metod odbrane samosaznanja crkve, povratak bogoslovskom i eklesiološkom predanju i u njemu traženje odgovora na poznake na, pod navodnicima, nova pitanja koja je stvarnost pred nju predstavljala. Stavili smo pod navodnike nova, zato što su ta pitanja bila uvek stara po svojoj suštini, a nova po odeći i formi u koja su bila obučena i maskirana. O dubini drame govori dužina njenog trajanja, kao i mere koje su dvojica patrijaraha Isidor 1347-49. i Kalist 1350-54. i 55-62. preduzimali protiv bogoslovskih i političkih protivnika. Bez obzira na paralelno odvijanje građanskog rata i moguća pretarivanja od strane Nikifora Grigore kao učesnika, hroničara i osuđenog, govori se o kažnjavanju velikog broja episkopa i sveštenika, od kojih su neki lišeni dostojanstva, drugi imanja, neki zatvarani, mučeni i predavani smrti, a bilo je i episkopa koji su prekinuli opštenje s patrijarhom po ovom pitanju i koji su zatim bili smenjivani prema Grigori ljudima nedostojnim i sumnjivog morala. Sukob između isihasta i humanista u vreme svetog Grigorija Palame nije bio nešto novo u Vizantiji, samo je predstavljao završnu i najdramatičniju fazu suprotstavljenosti između humanista i monaštva, pri čemu su se ovi drugi stalno javljali kao stražari da prvi ne pređu najpre nepisanu, a od osude Jovana Italosa u sinodiku zapisanu granicu izučavanja drevne filozofije. Citat, onima koji uče jelinske nauke i ne uzimaju ih samo kao upustva, već slede njihove nekorisne teorije i prihvataju ih za istinite, neka je anatema. Završen citat. Pri tome je svest monaha da upravo jelinska filosofija podriva temelje najpre bogoslovlja i potom crkve i na kraju carstva i da može biti stvaralac i nosilac na početku pseudohrišćanske, zatim nehrišćanske i na kraju antihrišćanske kulture, bila sve vekove trajanja Vizantije nesumnjiva, čega je reakcija isihazma i svetog Grigorija Palame najbolja i najjasnija potvrda. Pobeda, koju je isihazam izvojavao na polju bogoslovlja, proširila se na zauzimanje trona Carigradskog patrijarha od strane svetogorskih monaha i na misiju koju je prvi od njih, sveti Filotej Kokinos, izvršio na planu širanja isihazma u pravoslavnoj vaseljeni. S obzirom da su uskoro akcije isihasta poništene od strane humanističke struje, za vreme četvorice poslednjih carova paleologa, 1391-1453, njihova delatnost je bila daleko značajnija na širem istorijskom planu koji doseže sve do naših dana. Vizantijsko carstvo je svoj smisao, razlog i cilj postajanja imalo u istorijskoj misiji čuvanja pravoslavne vere. Kada je prestalo da je vrši, ono je nestalo. Zato se sav bogoslovsko-kulturološki značaj isihazma 14. stoljeća može sagledati najpre iz perspektive prestanka istorijske misije carstva i pripreme svih pravoslavnih naroda na Balkanu za prestojeće ropstvo pod Turcima, u odnosu na koje se njihov pokret shvata kao ponovno iznošenje i konzervacija sveukupnog pravoslavnog predanja za bolja i srećnija vremena. Ako dakle ovaj pokret prihvatimo kao pripremu za uranjanje u jedan dugi istorijski san, tursku okupaciju, onda se kao priprema za buđenje iz njega, a sa time i kao legitimni duhovni produžetak isihastičkog pokreta 14. veka sa sličnim bogoslovsko-kulturološkim zadacima, treba smatrati pokret Koljivara na kraju 18. i početku 19. veka. Na kraju, ako sve gore rečeno povežemo sa mišlju mitropolita Jeroteja Vlahosa, koji kaže da se za posljednjih 160 godina kroz pozapadnjačenje grčki narod više udalio od romanskog predanja nego za prethodnih 400 godina pod osmanijskom okupacijom, onda u invaziji Turaka možemo vidjeti promisliteljsko delanje desnice Božije, koja svoj izabrani veliki jerenski narod, a sa njim i sve balkanske pravoslavne narode, manjim zlom, turskim ropstvom, koji istovremeno prilika za stradanje i mučenička svedočenja vere, čuva od većeg, od ropstva nehrišćanskoj, posvetovnjačenoj, humanističkoj kulturi, u čijem okruženju danas pravoslavlje sa svojim bogoslovsko i sihastičkim i pravoslavnom kulturnim nasljeđem živi, i koje ne odustaje od onih namera u kojima je od strane Sihasta i sveti Grigorija Palame sredinom 14. veka bila sprečena.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje jeromonaha Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira koji se nalazi na doktorskim studijama u Grčkoj, na temu Doba svetog Grigorija Palame, primjer odnosa bogoslovlja i kulture.